Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Rriten presionet për themelimin e gjykatës së posaçme për krime lufte. Kosova në pritje të vlerësimeve nga Bashkimi Evropian për liberalizimin e vizave. Ndoron një jetë ish presidenti i Turqisë Süleyman Demirel. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizatat e dalë nga lufta ushtrisë çlirimtare të Kosovës pritet të nisin në këto momente një protestë në Prishtinë kundër themelimit të gjykatës së posaçme për krime lufte në Kosovë. Përfaqësuesi këtyre organizatave Xhavit Jashari u ka bërë thirrje të martën edhe deputetëve të Kuvendit të Kosovës që të mos e votojnë krijimin e kësaj gjykate. Gjykata në fjalë pretendon të hetojë supozimet në raportin e Këshillit të Evropës për krimet të dyshuara lufte të disa ish pjestarëve të UÇK-s ndaj disa civilëve sërb gjatë periudhës 1999-2000. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ash Carter dhe shefi shtabit ushtrisë amerikane Generali Martin Dempsey do të paraqiten sot para Komitetit të Senatit për shërbime të armatosura për të diskutuar strategjinë amerikane në lindjen e mesme. Para dëgjimit, kryetari i komitetit, republikani Mac Thornberry, ka thënë se ekziston ndjenja se jemi në një kohë veçanërisht të rrezikshme dhe se politika dhe strategjia amerikane janë jo adekuate. Carter dhe Dempsey pritet të pyeten për strategjinë e Shteteve të Bashkuara kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Ish-presidenti i Turqisë Süleyman Demirel ka vdekur në moshën 90 vjeçare. Demirel ka shërbyer 7 herë si kryeministër deri në vitet 1990 dhe ka qenë president nga viti 1993 deri më 2000. Ai ka ndëruar jetë në spitalin Guven në Ankara, ku ka qenë duke u trajtuar nga një infeksion i traktit të frymëmarrjes. Demirel është rrëzuar 2 herë nga ushtria gjatë kohës sa ka qenë në krye të qeverisë. Korea e Veriut po përballet me thatësirat më të këqija në një shekull, të cilat kanë rritur frikën për mungesa të mëtejshme të ushqimit. Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Pyongyang, KCNA, ka thënë se krahinat kryesore që merren me kultivimin e orizit janë prekur keq dhe se mbi 30% e prodhimit është shkatruar. Qindra mijëra veri korean besohet se kanë vdekur nga uria në vitet 1990. Korrespondentët thonë se këto thatësira mund të jenë po aq vdekjeprurëse për shkak të reformave të fundit bujqësore. Bankat zvicerane kanë raportuar për aktivitete të dyshimta nëpër llogaritë e Federatës Botërore të Futbollit. Prokurori i përgjithshëm zviceran Michael Lauber ka thënë se zyra e tij është duke analizuar një sasi të madhe të të dhënave të konfiskuara nga FIFA në kuadër të hetimeve për korrupsion. Lauber ka thënë se nuk e përjashton marrjen në pyetje dhe të presidentit të FIFA-s Sepp Blatter. Muajin e kaluar, autoritetet zvicerane dhe ato amerikane kanë ngritur akuza për korrupsion dhe mitmarrje kundër disa zyrtarëve të lartë të FIFA-s, si dhe kanë arrestuar 7 prej tyre. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Analistët politik në Prishtinë vlerësojnë se për Kosovën do të kishte shumë pasoja në rast se kuvendi dështon që të themeloj dhomat e veçanta për zbardhjen e pretendimeve për krime lufte të cekura në raportin e Këshillit të Evropës. Ndërkohë, nga taskforca hetuese ZDNS-i Sousa i ka thënë Radios Evropa e Lirë se dhomat veçanta duhet të themelohen pa vonesa të tjera. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Ndështimi eventuali Kosovës që të themeloj dhomat e veçanta për trajtim në rasteve të dyshuara për krime lufte do të kishte pasoja të mëdha, thon analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, pasojat nuk përfshin vetëm mbartjen eventuale të çështjes tek Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, por edhe në rrafshe tjera. Analisti Imer Mushkolaj mendon se me mos themelimin e kësaj gjykate, Kosova do të tregonte se nuk është interesuar të zbardhë pretendimet në raportin e Këshillit të Evropës për dyshimet e ngritura, po ashtu sipas tij çështja më pas do të përfundonte në Këshillin e Sigurimit, ku ka shtete të cilat nuk preferojnë ta njohin Kosovën si shtet.
Nëse nuk votohet krimi gjykatës speciale, institucionet e Kosovës dhe në përgjithësi shteti i Kosovës do të dalë se është i pa interesuar që të zgjidhë krimet e pretenduara që kanë bënë me të kaluarën. Zdyti natyrisht se paralajmërimet e disa prej anëtarëve të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për bartjen e çështjes në OKB do të thyeshte gjithashtu me pasoja shumë të mëdha për Kosovën, të pas parasysh se do të ringjallej edhe një herë rezoluta 244.
Ndërkohë analisti Artan Muhaxhiri vlerëson se themelimi i gjykatës speciale nuk ka alternativë. Sipas tij, shteti i Kosovës ka treguar një zhvillim të ulët në sistemin e saj të drejtësisë, me çka edhe i ka krijuar parakushtet që ndërkombëtarët të krijojnë këto dhoma të specializuara për hetimin e dyshimeve të ngritura për krime lufte.
Mos krimi i kësaj gjykate do të konsiderohet si një lloj pranimi i fajësisë për të gjitha ato akuzat e tmerrshme që janë duke u bërë kundër ish UÇK-s dhe kundër disa personaliteteve të larta që kanë marrë pjesë në luftë.
Në vijim, Artan Muhaxhiri thot po ashtu se ignorimi mesazheve që i vijnë Kosovës nga shtetet mike për themelimin e gjykatës speciale do ta dëmtonte edhe imazhin e saj.
Do të ndikoj edhe në prishjen e raporteve me partnerët tanë kryesor, gjë që është një hap krejtësisht i pafalshëm dhe që do të krijonte probleme shumë të mëdha në rrugën e Kosovës drejt BE-s dhe drejt institucioneve tjera ndërkombëtare.
Në anën tjetër, zëdhënësi task forces speciale hetuese ndërkombëtare në lidhje me pretendimet e shprehura në raportin e Këshillit të Evropës për krime lufte të disa ish-pjesëtarëve të UÇK-s ndaj disa civilëve serbë, Joao Sousa ka thënë për Radion Evropa e Lirë se është në interesin e të gjitha palëve të përfshira që pavonesa tjera të themelojnë dhomat e veçanta të gjykatave dhe prokurorisë për të trajtuar rastet e ngritura. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës thonë se presin rekomendime pozitive nga Komisioni Evropian në lidhje me kriteret të përcaktuara për liberalizimin e vizave për qytetarët kosovar. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Integrimit, Kosova tashmë ka plotësuar të gjitha kriteret e kërkuara. Edhe antarët nga opozita të Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane thonë se Kosova i ka plotësuar këto kushte, por se korrupsioni mbetet pengesë e madhe. Kronike Arton Konushevcit.
Në mesin e muajit të ardhshëm, Kosova dhe disa institucionet e saj pritet i vizitojë një komision vlerësues i Bashkimit Evropian lidhur me përmbushjen e kritereve të kërkuara për liberalizimin e vizave. Institucionet e Kosovës e kanë dorëzuar në Komisionin Evropian raportin përmbajtësor sa i përket përmbushjes së kritereve të dala nga udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave. Në Ministrinë për Integrim Evropian të Qeverisë së Kosovës thonë se Kosova pret rekomandime pozitive nga Komisioni Evropian në lidhje me kriteret e përcaktuara për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Fisnik Rexhepi, këshilltar politik i ministrit Bekim Çollaku, tha për Radio Evropa e Lirë se pret që Bashkimi Evropian të ndërmarrë veprimet e veta, ku ndër të tjera përfshihet edhe dërgimi një misioni vlerësues në Kosovë.
Institucionet e Republikës Kosovës kanë adresuar dhe kanë zbatuar gjitha këto rekomandime, padyshim se pjesa kryesore ndërlidhet me miratimin e pakës së ligjeve të cilat janë kërkuar nga raporti Korikut vitit kaluar, si që dini nanë ligje tashmë janë miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, po ashtu kemi arritur se të nxjerrim dhe të aprovojmë disa dokumente strategjike të cilat na janë rekomanduar.
Rexhepi tha se në dokumentin e dorëzuar në Komisionin Evropian janë përfshirë aspekte teknike dhe pakot ligjore të domosdoshme për këtë proces.
Pra në gjitha bloqet e udhërrëfisit, në gjitha rekomandimet kemi shënuar progres të teksuar dhe ne jemi të bindur që ky progres do të jemi në gjendje ta demonstrojmë edhe para ekspertëve të Komisionit Evropian.
Pas vlerësimeve të cilat mund t'i bëjë misioni vlerësues, do të bëhet një raport tjetër nga ana e Komisionit Evropian, i cili do të shqyrtohet nga Komisioni dhe nga shtetet anëtare dhe më pastaj do të shihet se cilët do të jenë hapat e ardhshëm, thonë në Ministrinë e Integrimit. Zyrtarët e Bashkimit Evropian, përveç kritereve teknike, në shumë raste kanë përmendur edhe çështjen e luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Lidhur me çështjen e përmbushjes e kritereve për liberalizimin e vizave, Ilir Deda, deputet i Kuvendit të Kosovës nga Lëvizja Vetëvendosje dhe antar i Komisionit për Integrime Evropiane, tha se Kosova ka plotësuar kriteret për liberalizim, por korrupsioni sipas tij është një nga çështjet e cilat po i paraqet problem të madh Kosovës në shumë drejtime.
Megjithatë, në procesin liberalizimit të vizave, është edhe kriteri i luftimit të korrupsionit dhe krimit organizuar, dhe më thonë që ka të bëjmë sëntim të ligjit. Kjo nuk është pjesë e dokumentit cilin Ministria e ka dërguar në Komision. Ajo që ka pritet është të shohim se çka do të vlerësoj Komisioni Evropian, po duhet të kemi parasysh se liberalizimi i vizave për Kosovë varet nga 28 ministrat e punëve të brendshme, shteteve antare të bashkimit evropian.
Ndryshe, zyrtarët e sektorit të politikës, ekonomisë dhe integrimit evropian nga zyra e bashkimit evropian e Kosovë, kanë thënë se Kosova po hyn në fazën përfundimtare sa i përket liberalizimit të vizave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Të dielën në Shqipëri zhvillohen zgjedhjet lokale në të cilat përballen koalicioni i majt Alianca për Shqipërinë Evropiane dhe koalicioni i djathtë Alianca Popullore për Punë dhe Dinjitet. Kandidatët e këtyre koalicioneve po shpalosin platformat e tyre për 61 bashkitë e vendit. Për më shumë hollësi dëgjojmë Mirela Milorin.
Të dielën në 21 qershor në Shqipëri zhvillohen zgjedhjet vendore. Për herë të parë gjatë 24 viteve pluralizëm, në këto zgjedhje do të zbatohet reforma e re territoriale që ndan 12 qarqet e Shqipërisë në 61 njësi vendore ose bashki. Ndërkombëtarët kanë theksuar që në nisje të fushatës çështjen e dekriminalizimit. Faktori ndërkombëtar u ka bërë thirrje forcave politike, kryesisht partive të mëdha, Partisë Socialiste dhe asaj Demokrate, që të spastrojnë listat e kandidatëve nga emra mbi të cilët rëndojnë dyshime për rekorde kriminale. Ndonse si ambasadori amerikan Donald Dulu, ashtu dhe ambasadorja e Bashkimit Evropian Romana Vlautin e kanë bërë të qartë pozicionin e tyre, forcat politike kanë deklaruar se kandidatët e tyre janë të pastër. Burime mediatike bëjnë me dije se një listë me emrat e kandidatëve të inkriminuar është përndar nga ambasada dhe uaja për partitë politike, por këto të fundit nuk kanë reaguar. Megjithatë, akuzat e dërsjellta mes forcave politike janë të ashpra dhe direkte, për emra kandidatësh të përfshirë në aktivitete të paligjshme dhe me të shkuar kriminale. Vetëm Partia Demokratike ka reaguar në një rast, duke tërhequr kandidatin e saj nga gara për Bashkinë e Kulturës. Në këtë zgjedhje përballen koalicioni i majt, Alianca për Shqipërinë Evropiane dhe koalicioni i djathtë, Alianca Popullore për Punë dhe Dinjitet. Në koalicionin e majt, 15 kandidat për 61 bashkitë janë të Lëvizjes Socialiste për Integrim, aleati kryesor i Partisë Socialiste në pushtet. Fushata për zgjedhjet e 21 qershorit ka ngritur problemin e financimit dhe fondeve të partive. Sipas përllogaritjeve, mënyra e organizimit të fushatës, reklama televizive, infrastruktura e fushatës, takimet elektorale dhe transmetimet në televizione janë financime që nuk justifikohen dot me shifrat që publikohen në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe që jepen për median. Por të gjitha forcat politike nuk bëjnë transparente të ardhurat shtesë për fushatë. Paraqitjet e para të denoncuara deri më tani janë pretendimet për regjistrimin e zgjedhësve të importuar në zona të ndryshme. Partia Demokratike pretendon se Partia Socialiste po regjistron punonjës të administratës në presion për të shtuar votat në Durrës, ndërsa socialistët akuzojnë demokratët se po regjistrojnë në mënyrë fiktive zgjedhës në Bashkinë e Vorës. Gjithashtu, shitblerja e votës mbetet një problem për të cilin si ambasadori amerikan ashtu edhe ambasadorja e Bashkimit Evropian u kanë bërë thirrje publike shqiptarve që të mos shesin votën e tyre. Sondazhet kanë nisur, deri më tani është kompania italiane IPR Marketing që ka publikuar sondazhet e para. Sipas saj, Partia Socialiste udhëheq ndjeshëm ndaj Partisë Demokratike dhe kandidatëve të saj. Zgjedhjet e 21 qershorit do të monitorohen nga vëzhguesit ndërkombëtar të OSBE Odirit. Misioni drejtohet nga amerikania zonja Audrey Glover. 20 vëzhgues afatgjatë dhe 250 vëzhgues afatshkurtër po ndjekin ecurin e fushatës dhe do të vëzhgojnë procesin e zgjedhjeve në datën 21 qershor. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Pilori, Tiranë.
Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mesditës në Radion Evropa e Lirë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Programi i radhës është në orën 16:00 bashkë miru dëgjofshim.